легендарная белорусская Атлантида
с Вячеславом Ракицким.
Роды завсёды былі і застаюцца сёння ў цэнтры асаблівай увагі і абмеркаванняў. У наш час хтосьці едзе нараджаць за мяжу, нібыта там лепшая медычная дапамога, хтосьці замаўляе асобную платную палату ў беларускай радзільні, а хтосьці аддае перавагу хатнім родам, звяртаючыся да вопыту продкаў. Доктар філалагічных навук, этнакультуролаг Таццяна Валодзіна перакананая, што сённяшні рацыянальны свет не выцесніў мноства магічных парадаў і забаронаў як для самой парадзіхі, так і для прысутных. З Таццянай Валодзінай мы і гутарам пра тое, як беларускі нараджалі ў далёкім мінулым. Таццяна, якое месца займалі роды ў думках, паводзінах, уяўленнях нашых продкаў?
З'яўленне дзіцяці на свет займае думку чалавека ад самых даўніх часоў, прычым ва ўсіх куточках Еўропы. Пытанне нараджэння неад'емнае ад працягу дынастый, права на ўласнасць і спадчыну у светскім свеце. І ў рэлігійным жыцці сваю ролю адыгралі біблійныя радаводы, а нараджэнне Ісуса Хрыста і мацярынства Дзевы Марыі сталі асновай хрысціянскага веравучэння і рэлігійнай практыкі. Таму ўласна роды, як найвялікшая таямніца ў свеце, ад самых архаічных часоў увайшлі ў сістэмы разнастайных міфалагічных повязяў. А сярод міфалогіі роду акцэнтавалася архаічнае суаднясенне зямлі жанчыны, а таксама месца жанчыны у сімвалічных суаднясеннях яе ў самым мноствам іншых вобразаў. А калі паслухаць аповеды старэйшых жыхарак, нашых беларускіх селянак, то гэта паказвае на тое, што колішнія жанчыны ў абсалютнай большасці нараджалі лёгка. Вось адзін з расповедаў, запісаны ў горадскім раёне. Помню, як мама раю радзіла. І мы сядзім, бацька печку топіць. 11 дзяцей. Ці стоя, ці лёжа, ці ў полі. Гаворіць, Крысціну раджала, баялася, каб яе свіння на дварэ не схваціла. Ні эрозіі, ні хварозіі, без трусоў хадзілі, і ўсё хорошо было. І чую, ўжо каўкаюць рябёначак. Павітуха прыйшла, матка радзіла, у нейкую кухвайку завярнулі эту раечку. Устала, ці в нас самагонка была, мамі бабка наліла, сабе і бацьку. Так, назаўтра устала, печку затапіла, свінні, ўсё как паложана.
Але, Таццяна, гэты запіс зроблены ўсё ж у сялянскім асяроддзі. Ён дае уяўленне пра сялянскі погляд народы, у ім сялянскі досвід. Але ж зразумела, што пытанне нараджэння хвалявала, як вы і казалі, і багацейшыя слаі грамадства. Якое месца ў народна-медычным, так бы мовіць, комплексе займаюць кніжныя парады і веды?
Наколькі сведчыць літаратура? У заходняй Еўропе медычныя веды датычнай цяжарнасці і роду транслівалі яшчэ вельмі старыя лацінамоўныя крыніцы. Яшчэ ў 11 стагоддзі былі перакладзены арабскія манускрыпты. Вось і той досвід таксама скарыстоўваўся. Недзе ад 14 стагоддзя пашыраюцца вытрымкі са схаластычных медыцынскіх кніг. Але мноства парадаў, магічных рэцэптаў і замоў было рассеяна па старонках шматлікіх рукапісаў рознага зместу. І тое, што гэта рукапісы, ўсё ж такі паказвае, што карысталіся імі людзі адукаваныя. І на беларускія землі, гэтаксама у гарадскі асяродак, асобныя парады прыходзілі разам з трыбнікамі, а таксама з перакладнымі лячэбнікамі і зельнікамі. Але ўсё ж такі, Беларусь пры мізэрнай захаванасці рукапісных замоў і малітваў вылучаецца проста надзвычайным багаццем вусных тэкстаў вербальнай магіі, якія фіксуюцца ад 19 стагоддзя, калі пачалі запісваць фальклор, і літаральна да нашых дзён. Прычым вось гэтыя замовы на лёгкія роды, як яны называюцца, выкарыстоўвалі як бабкі, што выконвалі ў колішніх вёсках ролю акушэрак, так і самі парадзіхі. Яны іх альбо прагаворвалі ў шляху да радзільнага дома, альбо трымалі з сабой цыдулкі з перапісанымі тэкстамі. Прычым эта практыка жывая і на сёння.
І што гэта за тэксты? Якія прыклады ці ўзоры прапаноўвае жанчынам магія слова?
Асноўныя сюжэтныя калізіі замоў на лёгкія роды вельмі нешматлікія. Але рознымі сродкамі тут рэалізуецца галоўны матыў раскрывання родавых шляхоў. Вось самы частотны матыў у беларускіх замовах – это сакральны памочнік. Хай сабе Ісус Христос, Божая Маці, бярэ залатыя ключы, адмыкае родавыя шляхі альбо царскія вароты і выпускае дзіця, як бы вызваляе дзве душы. Вось адна типовая белорусская замова. Господу Богу помолюся, про чистой Божьей Мати поклонюся, про чисто Божьей Мати с простола уставала, рабе Божьей дитятка отмовляла, суставчики отмукала. Божьей Мати до церковки шла, золотые ключи несла, сребные замочки отмыкала, царские ворота отчиняла. Вы замочки отмыкайтесь, царские ворота отчиняйтесь, рабе Божьей суставки отчиняйтесь, младенец молоденько на гэты свет з'явитесь. Гора разойдись, камень раскатись, железо растопись, шкло разбись, вода разлись, дубок развесь, «Молоденец, молоденка, на гэты свет з'явіцеся. Як хлопчык, то на коніку, як дзевачка, то на рыбінцы». Як бачым, асаблівы прыўзняты тон і сакральнасць замовам гэтай групы надае ідэя супастаўлення пакутаў парадзіхі з пакутамі Божай Маці.
Вы хочаце сказаць, што нараджэнне кожнага чалавека ў беларускіх замовах параўноўваецца з нараджэннем самога Хрыста?
Менавіта так. Прычым не толькі ў беларускіх. Самым популярным сюжэт еўрапейскай замоўнай практыкі ёсць матыў нараджэння Ісуса Хрыста, Маці Божай. У якасці дзейснага магічнага сродку, які спраграмуе не проста паспяховыя, а калі б не вельмі балючыя роды, і вось успрымаецца гэта сітуацыя родаў Божай Маці, як падае нам пераказ святой гісторыі без болю. Некалькі прыкладаў. С Костюковицкого района. Як мать Мария Иисуса Христа родила, не кричавши, не стонавши и люди не слыхавши, так и мне помоги, Святая Богородица, родить и не кричать, и не стонать. Аминь. Те вельми подобны с Кармянского района. Як Матерь Божия младенца Иисуса Христа пускала и боли не знала, так чтоб я младенца на этот свет пускала и боли не знала. Дарэчы, не толькі да магіі слова звярталіся, а неаднаразова запісваюцца парады, калі селянкі ішлі нараджаць на салому, ці нават у хлеў да ясляў, дзе, згодна са святым пісаннем, Божая Маці нарадзіла немаўлятка Ісуса.
А якое тлумачэнне родам дае дахрысціянская традыцыя? Што акцэнтуе міталагічнае разуменне свету?
Тут ужо архаічная сутнасць семантыкі родаў полягае ў атаясамленні іх з дарогай. Той дарогай, якую даводзіцца пераадолець як маленькаму пасланцу засветаў, вось у гэтым шляху да людзей, так і самой жанчыне, бо яна нібыта выпраўляецца ў сімвалічнае падарожжа па новую душачку. Менавіта шлях становіцца канцэптуальным вузлом радзільнага абраду. Дарэчы, радзінныя песні, а гэта наша такая адметнасць беларускага фальклору, бо ў суседзяў радзінных песень не так і шмат, калі толькі ў украінцаў. Вось гэтыя радзінныя песні, яны акцэнтуюць шлях і жанчыны, і бабкі. Словам, у песнях ідуць усе. Цераз рэчку, цераз быструю гібка кладачка ляжыць. Па той кладачцы, па той гібканькай малады Іванька ідзець. Ён сваю манечку, сваю душачку за ручаньку вядзець. Але нават і са песенным фальклорам. Такое сімвалічнае падарожжа ажыццяўлялася і рэальна. Калісьці маладуха нараджаць першае дзіця вярталася ў бацькоўскую хату. Да гэтага часу шмат расказаў пра тое, што нараджаць жанчына ішла ці ў лазню, ці там варыўню, клець, але сыходзіла з хаты. У Столінскім раёне вельмі цікава расказалі пра тое, што бабка, калі цяжкія роды, то вела парадзелле ў поле на расходныя дарогі. І вось вадзіла яе там, пакуль не родзіць, на ростанях. І зноў тая ж ідэя шляху.
Але Татьяна, погадзіцеся, што ў наш час не проста абсалютная большасць жанчын, а напэўна ўсе жанчыны нараджаць выпраўляюцца з дому, і часцей хуткая дапамога вязе яе ў чужое месца.
Ну, на сёння так. І вось гэты шлях у радзільню, да і сама радзільня таксама характарызуецца нежылымі якасцямі. Нема там ні абразоў, ні вось іншых прыкметаў, так бы мовіць, свайго свету. Жанчына сапраўды выпраўляецца ў дарогу за дзіцем. Міфалагічнымі сэнсамі поўніцца і сама сітуацыя роду. Калі б наступаюць схваткі, і жанчына ўжо не можа ні сядзець, ні ляжаць, а лягчэй за ўсё хадзіць, але і гэта рухальная актыўнасць раней тлумачылася ў рэчышчы падарожжа. Іншая справа, што вось гэтае хаджэнне, яно строга рэгламентавалася. Тады хадзілі вакол стала, альбо жанчыну прымушалі пераступаць праз качаргу, праз пояс, праз мужавы штаны, альбо нават расказваць, што сам муж клаўся на падлогу і праз яго пераступала парадзіха.
Тетяна, а напевно ж у часі магічної допомоги при родах істотне і символічне розуміння самої жінчини, її місце у міфологічній картині світу.
І тому ось гэты, да, християнські есенси у ситуації родов розкриваються праз ідею відкривання жіночого тіла, праз відкривання усього навокал. Нават архаїчне супоставлення жінчини і маці сирої землі знаходять яскраве увасабленне у мотиві розмикання землі. Коли у часі роду нібито відкриваються різні адрески ландшафту, на узор яких відкриється і тіло парадіхи. Але по всій Європі, не тільки у нас, уже у 21 стагодзі, фіксується предписання перед тим, як раджаць, розв'язувати усі вузли, здымати ланцюжки і перстенки, розплітати коси. Причим розв'язувати пояси і розшпіляти кауняри рекомендувалося не тільки самой жанчині радзісі, але й усім присутнім. У гэты час у хаті открывалося все, что може быть открытым, адамкнутым, знятым. Цікаво, что шматкроть узгаданные у замовах царские вороты, якія открываются, каб забяспечыць з'яўленне дзіцяці, гэта яскравы символ жаночых родовых шляхов – вороты. Серж Путовский записал цікавую прыказку на Слупчыне. «І мы з тых ворот, адкуль увесь народ». А з іншого боку, у часі тяжких родов на самой справі муж жанчини ішов до святара і просив відкрити реальні двери у церкві ля алтара. Коли боль ось довжилася і покути були невиносні, святар наогул відкривав двери у церкві, а одразу після народження дитяти їх замикали. А так само накривали парадіху тим стихаром, який святар надяє перед набоженством.
А пошлім часом у особних родильних палат так дозволяють присутнічать мужу. А як було у традиції?
У традиції, хоч роди справа жіночі, у віддільних вісках уділ мужчини брали. Хоч гэта далеко не всюди дозволялося. У особних вісках вірили, що коли муж чи хтось сімейнику буде присутнічать, то жінчині буде тяжей раджати. Але розказують, що муж заставався і виконував загади бабки. Щонебудь принести, підтримати, допомогти. Але розказують про те, що часом жінка раджала, сидячи на коленях у мужа і повернувшися до його спиною. З оповідів вязкових жінчин відомо менавіта про символічний уділ батьки у родах. Така традиція, відома многим народам світу і навіть має таку вучену назву – кувади. Вилучають два види кувади. При одним муж триває пакути паза своєї волі. Гэты боль причиняє йому як радіха, так і бабка. З розказу відомо, що бабка-повітуха прив'язувала нітку одним концом радісі до руки, а другим – до інтимних часток мужчини. При кожній схватці боль передавався й мужу. Але більш цікаво тоє, що пакути могли переноситися на батько тільки силою слова. У Жабінковському районі розказували про бабку, причому слава про її сягала далеко за гэтую вёску, якая уміла замовіць так, що хворе у муж, а не жонка. Мужчина падає, на коленях лазить, а жонка прив'язі дзяціну і сміється. У вёсці Багдюкі Жабінковського району розказали. Ворожили, правда, у нас одна баба пішла родити, а мужик є ей шов за бабой, а здравствуй тому не сказав, тому что ворожит. Вот мужик кричав за її цілу ніч, а йона родила. А другим видом кувади було доброахвотне виявлення мужем родових пакутов. Коли роди затягувалися, він клався на подлогу ля жонки, стагнав, кричав. Може бути тут психологічна підтримка жінчини, але чисто символічного пункту гледження такі своєособливі у двухкосі роди батьки якби гарантували законність дитяті. Біологічне свояцтво підтверджалося ритуалом.
Шмат хто іще не вірить у різні прикмети. Чи користаються ими сучасні жінчини, коли їдуть народжати? Чи існує в тих прикметах нечто раціональне, корисне? Чи усе, про що ми тут говорили, соціальні забабони?
Забабони – це з пункту глядження дукованого сучасника. А з парадом? Не так давно одна бабуля, коли розказувала мені про давнє життя, загадала запомніть, каб я раїла молодим жінчинам, як їдуть раджати. Треба тоді переступити про мужові штани і сказать самой себе, як легко робилося, каб так легко родилося.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.